numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să ținem seama de faptul că în această a cincea duminică din post este ultima liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, săvârșită cu solemnitatea zilei de duminică, urmând ca deja duminica viitoare să intrăm în rânduiala Sfântului Ioan Gură de Aur, care e mai ușoară. Deci asta ne arată că e un prag. Asta poate fi înțeles în sensul că astăzi e un prag. Și pragul îl pricepem și mai bine din această lectură pe care m-am străduit să o fac foarte caligrafică, cum s-ar spune, a Sfintei Evanghelii, în care perspectiva săptămânii patimilor este foarte concretă. Foarte concretă pentru Domnul. Nu e concretă deloc pentru ucenici. Deci Mântuitorul descrie astăzi lucruri care se vor petrece în rânduiala calendarului peste două săptămâni. Vor fi împlinite peste două săptămâni. Nu? Ucenicii nu înțeleg. Deci, stai și te gândești, de ce nu înțeleg ucenicii? Doar vorbirea Domnului a fost foarte clară, în propoziții simple, cu mesajul foarte limpede. Noi care știm ce urmează, ne gândim, măi, unde le era mintea? E, aici e problema, unde le era mintea? Las Sfânta Evanghelie puțin deoparte și mă întorc la niște considerații, așa zicând, laterale. Dar ca să venim pe urmă la Sfânta Evanghelie mai îmbogățiți. Parastasul de ieri. Slujba pentru morți. Multă lume. Deci a intrat în evlavia parohiei noastre această rânduială foarte binevenită, prin care îi luăm și pe răposați pe drumul către Paști. Slujba e cea tradițională, știută. Stau și mă gândesc, slujind, vin gândurile, vin acolo, încercând să mă gândesc ce suport sufletesc au oamenii din fața mea. Eu sunt slujitor, nu sunt preot. Și nu o să vă puteți gândi, uitându-vă la mine, ăsta ce stare sufletească are? Adică ce suport, cu ce implicație, cu ce implicare lăuntrică slujește? Puteți gândi, dar și eu pot gândi asta despre dumneavoastră. Și conștientizez faptul că la slujba parastasului sau mormântării, dacă sunt de față sau o faci pentru oamenii care au avut o pierdere recentă în familia lor, adică le-a murit cineva concret, nu e obligatoriu la parastas să fie numai oamenii care au un mort apropiat, nu? Proaspăt, așa zicând. Și la mormântare, slujba mormântării, dar pe lângă familia îndoliată sunt și alți întâmplați acolo. Oameni cu rost sau fără rost sau nu știu ce, au tot felul de alte explicații. E, cum participă la slujba în mormântării sau a parastasului omul care are în mod firesc jalea sufletului său că a murit mama, tata sau cineva apropiat? Și cum participă cineva pentru care moartea e ceva foarte teoretic și depărtat. Nu e trăită în zona imediat învecinată. E departe. Nu? Mare diferență. Deci eu vă spun, foarte mare diferență. Și când am înțeles treaba aceasta, îmi dau seama că participarea la o slujbă religioasă se poate face de pe diverse socluri, de pe diverse terenuri, nu? Slujba mormântării, slujită din perspectiva sau pentru niște oameni care au o jale în suflet, îți merge la suflet, așa zicând. Deci e ca un balsam. Așa e făcută. E făcută presupunând jalea aceasta, presupunând emoția aceasta, tematica aceasta, răvășirea aceasta sufletească, poftim, că a murit cineva, că a putut să moară cineva. În bătrânețe, în tinerețe, nu contează, că a putut muri, nu? Deci slujba vine și te are pe tine ca material de bază. Ea atunci se întrupează, atunci își împlinește rostul, când în întâmpinarea slujbei vine un om cu un asemenea suflet. Ați înțeles? Veniți la Sfânta Împărtășanie. Fie acolo, fie aici, nu? La noi ortodoxi, Sfânta Împărtășanie se dă în forma aceasta, completă. Trupul și sângele Domnului în linguriță, părticele mai mari, mai mici și, sigur, părticelele se simt în gură, în volumul lor, în consistența lor fizică, și sângele Domnului se simte în consistența și în caracteristicile lui, devin dulce, pe care îl folosim noi la Sfânta Împărtășanie. Nu toată lumea folosește așa, nu? Unii pun acrituri. Treaba lor. Deschizi gura, te-ai învățat deja aici la Sobozia, te-ai învățat. Mâna stângă ține lumânarea mai depărtat, cu mâna dreaptă ții ștergărelul, pentru că poate să pici o picătură, cum e lingura curbată, cine știe cum. Pentru că sunt multe, nu știu ce, la un moment dat nu verific perfect. Și e o picătură care se prelinge și înainte de a ajunge în gura ta, picătura respectivă cade din sângele Domnului. Și asta e ceva foarte, foarte de nedorit, să se întâmple așa ceva, pentru că nu mai poți recupera în totalitate. Una este să iei lingurița cu toată gura, să iei din lingurița cu toată gura și când eu scot ușor lingurița din gura ta, buzele tale, toată gura ta care e făcută ca să mănânce din linguriță, nu? Ia tot de acolo, nu? Și alta este, eu să văd că tu ai o problemă cu lingurița. Eu văd treaba aceasta. Cum să nu o văd? Tu ai o problemă cu lingurița. Și atunci vin la lecția de astăzi și spun, tu ce ai în minte când iei Sfânta Împărtășanie? Oameni buni, sunt lucruri clare, sunt concrete, nu umblăm cu farafastâcuri. Ce ai tu în minte când te întâlnești cu Sfânta Împărtășanie? Deci dacă ți-i jenă de linguriță, eu îți garantez că tu n-ai în sufletul tău relația care trebuie cu Domnul Hristos. Aici e problema. Tu nu poți lua, tu conștientizezi lucrurile exterioare. Pentru tine conținutul tău sufletesc, mintea ta, este la linguriță și odată cu lingurița este la faptul că poate fi cu microb, că tocmai am scos-o din gura celuilalt sau din gura celuilalt 20 sau care au fost și așa mai departe, aici o întreagă poveste, deci tu ești cu gândul aiurea. Deci tu nu ești cu gândul la împărtășanie, tu nu oferi Mântuitorului Hristos această ofertă de gând, aceasta nu-i aduce acest prinos de gând corespunzător lui. Tu nu intri în relație cu el. Tu iei Sfânta Împărtășanie într-un mod exterior. Pentru că tu te raportezi împărtășanie, nici nu știu dar când ai gândit despre ea, de ce o faci, cum o faci, dacă tu ai o problemă cu lingurița. Dar pentru mine este clar, în momentul când tu nu poți să iei din linguriță, tu te raportezi la lingurița fizică și la problema din televiziune și nu știu ce, că te îmbolnăvești, că nu știu ce, pe când dacă tu ai gândit pe Domnul Hristos, ai avea emoția întâlnirii cu Domnul Hristos în forma aceasta accesibilă ție, ar fi o emoție pe care vă sfătuiesc totdeauna să o stăpâniți ca să nu dăm pe jos, adică de șoc sau de impresionarea momentului și așa mai departe, nu încape în mintea ta gând referitor la microb, la de-astea, nu încape, Domnul. Și nu trebuie să încapă. Pentru că ori e Domnul Hristos acolo, ori nu e. Dacă e Domnul Hristos acolo, n-are cum să fie moarte, înțelegeți, oameni buni, că e Domnul Hristos înviat. Nici măcar Domnul Hristos înainte de patim. E Domnul Hristos înviat. N-are cum să fie nimic din cele ale morții, ale microbilor, ale cutare, cutare. Ce pățește Părintele Grigore sau eu după ce vă împărtășim cu lingurița pe toți și după aceea cu aceeași linguriță care s-a spălat de nemărate ori în Sfântul Potir, nu? Ne împărtășim noi și strângem tot și spălăm și cu apă și înghițim tot și care-i problema? Care-i problema? Unde m-ați văzut pe mine îmbolnăvindu-mă de bolile dumneavoastră? Unde m-ați văzut? De ce vă spun lucrurile acestea? Vi le spun ca să accentuez. Tu ce ai în minte când te împărtășești? Deci Domnul Hristos apropie de patima Lui, de pătimirea Lui, de săptămâna patimilor și ce au în minte ucenicii? Recunoașteți această dramă a ființei umane, o recunoașteți? Că de-aia v-am spus de parastaj, de-aia v-am spus și de linguriță. Drama aceasta în care nu-ți reușește să te duci acolo la înălțimea aia, să fii la nivelul ăla la care ești provocat, la care ești așteptat. Nu ești. Ești pe din afară. Deci Domnul Hristos le spune lucruri teribile, teribile. Nu? Și ce interesează pe ăștia? Și ăștia-s vârfuri, băi, oameni buni. Cei doi sunt vârfuri. Nu e Iuda. E Iacob și Ioan. Care n-au lipsit niciodată de la momentele cele mai speciale ale Domnului. Lângă ei a fost și Petru totdeauna. Adică înainte de trădarea lui Petru și a lui Iuda dezastruoasă, nu-i așa? Avem această corigență. Această corigență a ucenicilor a lui Ioan și a lui Iacob. De ce ni se pun aceste lucruri? Pentru că Sfânta Evanghelie nu vine astăzi special la rând. E luată de la Sfântul Marcu și duminica viitoare va fi cu totul altceva, Sfântul Ioan, învierea lui Lazar, Duminica Floriilor, etc. Nu? Pentru noi e luată, pentru noi e pusă. Deci textele acestea sunt toate alese de cineva cu doxă la cap, nu? Din vechime și care din ele a alcătuit un program de școlire sufletească. Din treaptă în treaptă, am urmărit asta de atâtea ori, știți, problema asta nu e. Deci, pentru noi să citești această Evanghelie, pentru că e un hotar. Noi trebuie să rupem pisica acum. După această duminică trebuie să rupem pisica. Și anume, în ce sens să rupem pisica? Ne luăm rămas bun treptat zilele astea de la temele proprii. Asta e ruperea pisicii. Temele proprii se estompează. Și ale morților se încheie sâmbătă. Gata! Adică până sâmbătă încă mai e ceva, cu morți încheiem sâmbătă, și cu noi încheiem de tot, pentru ca să facem ceea ce n-au făcut ucenicii. Adică să luăm în serios cele ce urmează, cele ale Domnului. Este o provocare lucrul acesta, o dată pe an. Noi trebuie să ajungem cumva să luăm în sufletul nostru cele ale Mântuitorului Hristos. Uităm de boală, uităm de nu, că n-am pomenit. Și de boală trebuia să spun că boala este cea care uneori ne frăgezește, ne face să fim, să participăm într-un anumit fel la Sfânta Liturghie, să fim un material foarte bun, așa zicând, nu? Deci eu vreau să vă spun dumneavoastră că să n-așteptăm boala, să n-așteptăm moartea, să n-așteptăm alte lucruri, țepuși de felul acesta, ci să încercăm la nivelul convingerii, la nivelul, uite, explicațiilor acestora, să ne propunem să fim cum trebuie să fim, adică să onorăm pe Domnul Hristos. Avem timp tot anul, cu excepțiile legate de Crăciun, de Bobotează și așa, unde de asemenea toate se suspendă pentru Domnul. Dar acum, în această perioadă, ale noastre se suspendă, pentru ca tot ce avem, toată disponibilitatea noastră de gând, de simțire, de voință, să o dăm cât, într-o măsură cât mai mare Domnului. Asta e lecția acum, care urmează. Că v-ați constatat dependențele, că nu le-ați constatat, că ați postit, că n-ați postit, nu ne mai prea interesează treaba aceasta acum. Problema este să putem să fim cum n-au fost ucenicii în Sfânta Evanghelie de astăzi. De ani se citește Evanghelia, ca prin contrast să ne dăm seama ce se așteaptă de la noi. Asta înseamnă că faceți planul de viață pentru săptămâna care va începe imediat de la Sfântul Gheorghe încolo. Nu? Sfântul Gheorghe va fi vineri. Sâmbătă, sâmbăta lui Lazar, și de aici toate lucrurile se vor răstogoli în înțelesul și în, și în programul și în rostul pe care l-au în Sfintele Evanghelii, pentru ca Domnul Hristos să fie în fața noastră principalul eveniment, principala temă, principalul conținut de viață. Pentru aceasta, noi avem la dispoziție, după ani și ani de zile de exercițiu, și anul acesta și în condiții pe care nu le-am avut anul trecut. Deci ar trebui să avem o rezervă, o sete de 2 ani de zile încoace, nu? Avem această deprindere de a face slujbele, de a ne folosi de slujbele din carte, din triod de acolo, care sunt de la Sâmbăta lui Lazar în continuare, de a le face altfel decât la parohie, decât mod normal la parohie. Noi slujim ca la mănăstire. Dar nici ca la mănăstire, că noi slujim selectiv. Nu facem slujba ca să fie tot programul zilei nu știu cum, ci am ales din toată bogăția de slujbe care sunt în dotarea Bisericii Ortodoxe, am ales slujbele de dimineață și de seară, liturghiile care sunt și deniile care sunt, nu? Pentru ca să putem urmări cât mai în detaliu cele care se petrec cu Mântuitorul Hristos. Asta însemnând să dăm șansă sufletului nostru anul acesta, ca anul viitor nu se știe dacă va mai fi. Dacă va mai fi pentru mine, sau dacă va mai fi pentru unii dintre noi, sau pentru toți, sau nu mai știu. Deci totdeauna trebuie să zici, mai e ultimul an, noi pe ăsta să nu-l ratăm. Să dăm șansă sufletului nostru să îl vadă pe Domnul Hristos, să-l perceapă. Domnul Hristos e o realitate. Dar e o realitate care nu vine, cum să spun, dacă ar veni Dănuț, prietenul meu, și mi-ar da un pumn în cap acum, aș simți, gata, e ceva foarte concret, nu, și mă trezesc, ce vrei, Dan, de la mine, nu? Nu face Domnul așa ceva. Are o delicatețe deosebită față de noi. Realitatea lui nu ne dă peste ochi. Dacă am deschide ochii bine, l-am putea percepe. Dar nu-i deschidem, nu suntem în stare, pentru că avem permanent altceva de făcut. Ne sensibilizează boala, ne sensibilizează moartea, ne sensibilizează nu știu ce și mai facem față câte... Dar trebuie să ne sensibilizăm și noi înșine pe noi înșine, că nu suntem... Povesteam cu Iovafa, cu mică paranteză, că undeva după războiul al doilea mondial începeau să se cutremure lucrurile, să se vedea că nu mai așa mai departe. Și doamnele din alta societate, era vorba de Veturia Goga și ce... personaje din alta societate și așa, oameni importanți și așa, discutau, bă, ce ne face, că nu mai seamănă lucrurile cu ce-a fost înainte. Și zice că Veturia Goga ar fi spus în asemenea situații, zice, numai boii nu evoluează. Numai boii nu evoluează. Omul are o mobilitate și un dinamism și el trebuie să facă față, să se descurce, să găsească răspunsuri adecvate pentru situația atipică, nouă, deosebită, care era atunci. Deci și noi suntem oameni, nu suntem boi, ca să mergem numai într-o deamboule, cum se zice, numai așa. Deci ne putem propune noi înșine, ne dăm seama de ce avem noi nevoie. Noi avem nevoie în lumea aceasta, care se depărtează grozav de Dumnezeu și pierde tot patrimoniul de trecut cucerit de strămoși, să ne descurcăm și să recucerim, noi să recucerim pentru noi înșine deocamdată, nu știu dacă și pentru copiii noștri și pentru lumea din jur, dar pentru noi să recucerim certitudinea existenței Mântuitorului Hristos, a prezenței Lui în lume, să reinventăm pentru noi, pentru viața noastră, elementele valorice ale creștinismului, să le repunem în lucrare. Să simțim că ele trag la căruța aceasta a biografiei noastre. Mântuitorul Hristos, ca să fie cu adevărat o prezență, trebuie să-L lăsăm să fie o prezență. Și perioada Paștilor, pregătită atât de minuțios, această săptămână a patimilor, cu învierea, încoronată cu învierea, e un exercițiu anual, cât îl permite Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, ca noi să avansăm puțin, să ne apropiem de Domnul Hristos. O facem și până atunci prin Sfânta Împărtășanie, de acum e ceva special. E o împărtășire cu biografia Lui. E o împărtășire de toate evenimentele care alcătuiesc biografia Lui specială pe această ultimă bucată în care Sfintele Evanghelii, după cum știți, investesc jumătate, o treime din volumul textelor lor. Deci, motivați-vă! Deci nu vă mai spun acum să vă motivați ca să vedeți ce e și cum e. Gata cu analiza de sine. S-a terminat. Ce ați făcut, ați făcut, e bun făcut, ce nu, altă dată. Dumnezeu cu mila. Motivați-vă să vă interesați, să vă implicați, să vă faceți un program de așa natură încât să puteți participa la cât mai multe din slujbele pe care le vom face. Nu ambiționez personal, părintele mă întreba, părinte, ai pregătit o tematică pentru... Nu, n-am pregătit o tematică, nu mai pregătesc, că nu vreau să vă mai car după mine, că nu mai sunt în stare să vă car după mine pe diverse teme. Dar e suficient dacă ne propunem ca de la sâmbata lui Lazar să participăm la slujbele, de dimineață cu învierea, seara cu slujba, pe urmă duminică, duminică seara cu prima denie, cu toate celelalte, pentru ca să lăsăm ca în sufletul nostru să se deseneze încă o dată evenimentele fiecărei din zile din această mare și sfântă a pătimirilor săptămână. Dacă în cetanile care le facem vor fi și mici predici, Doamne ajută, nu am în minte ceva, dacă vor fi predici, dar e destul dacă ne propunem să venim în legătură cu Sfintele Evanghelii care se vor citi atunci. Grija noastră a preoților este să alegem cursivitatea necesară pentru ca să poată fi ușor de înțeles. De asemenea, pentru că noi vom citi probabil în prima parte a săptămânii tot de la Sfântul Marcu, cum facem deja de multă vreme, pentru că e cel mai structurat pe temele săptămânii mari, și abia pe urmă Luca și Ioan, dumneavoastră și noi ceilalți completăm acasă lectura. E foarte simplu să deschizi Noul Testament și să vezi acolo unde începe cu intrarea în Ierusalim, cu floriile. E de acolo citit, pentru că sunt conținuturi care nu ne putem permite să le citim la biserică, că sunt foarte multe. Ziua de marți, de pildă, este uriașă, uriașă ca și conținut. Cu parabole, cu rostirile Domnului, cu Apocalipsa mică de pe muntele măslinilor. Ce nu face la biserică, faceți acasă. În așa fel încât, când ajungem la noaptea învierii, să avem o intimitate a sufletului nostru cu realitățile care îl aduc pe Domnul Hristos, l-au adus și l-au lăsat și, mă rog, îl fac prezent aici pe pământ în istoria noastră. Iar în noaptea învierii, ne vom mai împărtăși și până atunci, propuneți-vă după această pregătire și participare, fără niciun fel de problemă. Noaptea învierii, după slujba luminii, sperăm să fie, cum o fi, nu? Intrăm din nou în biserică, lăsăm morții, treaba lor în cimitir, aia o facem după ce plecăm de la biserică dimineața, și stăm în biserică la Sfânta Liturghie, pregătiți ca să ne împărtășim cu toți. Avem exercițiul celor două potire, care vedeți că rezolvă problema foarte, foarte bine și e încurajator și așa mai departe, așa că ne putem permite în noaptea de Paști să încununăm toată perioada care vă propun pentru, și o propune biserica de la sâmbăta lui Lazar, să o încununăm cu o împărtășanie a tuturor din biserică. Refacem în felul acesta taina bisericii primare. O refacem. Pentru că taina bisericii primare însemna această adunare pentru ca Domnul Hristos să fie prezent și să împărtășau toți. Așa era. Nu se făcea Sfânta Liturghie pentru 2-3, se făcea pentru toți cei prezenți. Dumnezeu să ne ajute! Amen.